Doinu honekin saioaren erritmoa jaitsiko dugu beti bezala, eta horrek esan nahi du, maskulinitateari buruzko gure kolaborazioan sartuko garela, horretarako, betiko gure bi gonbidatuak, Xabi Molinero eta Mikel Arakistain, egunon biei.
Egunon.
Egunon.
Egunon. Hasiko dugu gaurko saioa osasun sistemari buruz, hitzegin nahi diguzue gaurkoan, baina hasi aurretik beti bezala, apaltasun txokoa, ez da?
Apaltasun txokoa hori da. Ba, hori, esan ez dugula irudikatzen inongo gizonezko mugimendurik, baizik eta saiatuko garela gure burua irudikatzen, ziurenez hanka sartze asko izango ditugu, baina, bueno, barkatuko gaituzue. Eta hori, ba, hemen esandako guztia bada pizka bat gure esperientzian eta gure bizipenetan oinarritakoa.
Ados, ba, apaltasun txoko beharrezko hori eginda hasieran, hasi gaitezke gaurkoan, osasun sistemari buruz esaten zenuten hitz egin nahi duzuela, eta horrek ze lotura daukan ba, generoarekin edo sistema patriarkalarekin, ez da?
Hori da, ze baten batek esango du jo, osasuna, gizontasuna, ze nolako harremana dago horrez. Ba, bueno, saiatuko gara.
Bai, bai, hori da, lehenengo, ba, etortzen segun lehenengo gauza, ez? Ba, doka zer ikusik, osasuna eta gizontasuna, maskulinitatea edo generoarekin. Ba, bueno, bueno, gure ustez, badago, ba ia guztian, bizitako garlo gehienetan dago. Orain arte, beste egitura batzuk aztertu ditugu edo berari buruz hitz egin dugu, lana, sexu industriari buruz. Eta ora, bueno, guztioi eragina duen beste erakunde bat edo sistema dela osasun sistema. Azteko, aziko gineteke ze estereotipoak edo rolak finkatu edo entzate bultzatzen dituen, ez?
Bai, eta igual hasiko gara nabarien den kontuarekin, ba, nola banatzen diren lanak osasun sistemaren barne, ez? Ba, nola erizain, auxiliarrak eta garbiketa lanetan, ba, gehienetan gaur egun emakumeak izaten dira, eta gero ja, ba, ardura gehien lanpostuetan, ba, gizon gehiago ikusten dira, ez? Egia da, adibidez, mediku lanpostuetan, ba, gero eta emakume gehiago ikusten dira, baina, bueno, gaur egun, errealitate bada, gehienak, gizonak izaten jarraitzen dutela, ez?
Ba, hierarkia hori postu altuenetan, unitate arduradunak edo zuzendaritzan, horrendik gizonezkoa gehiengoa da, nez eta langileen artean emakumeen proportzioan diagoa izan. Gero bestale batetik ere, eta honi asko, bueno, hainbat, arlo batzuetan hitz egiten ari da, baina oraindik ez da gehiegi hitz egiten gizartean, agian ere ustez, dela, ba, ikerketan mediko askok, daudela gizonen gan oinarrutuak. Ba, agian emakumeak hormona aldaketa gehiago dituztelako horren aitzakia hartuz edo dena den edo gizona erreferentzia modeloa hartzen delako, ba, medikamenduak aztertzerakoan, sintomak aztertzerakoan, askotan edo gehienetan edo ja beti gizona hartzen da modelotzat, eta horrek ze ondorio dauzka, ba, batzutan sintomak ez dira berdinak. Edo medikamendu baten pauta ez dela berdina. 80 kiloko gizon bat, edo 50 kiloko emakume bat. Edo gizon bat ez dutuen egoera fisikoa edo emakume batena. Eta horren adibide argi bat da bihotz infartoa. Ba, nola oso garbi antzematen dugun infarto bat, ba, besoko min ematen duenean, edo bularreko mina sentitzen dugunean. Eta hori da batez ere gizonengan sentitzen diren sintomak. Emakumeengan beste sintoma batzuk izan daitezke. Esternoiaren inguruan, inkluso eskumako aldeako mina izan daiteke, edo berago, sintomak ez dira hain nabarmenak, bueno, ez dira hain nabarmenak, ez dira hain itxekiten dugun arruntak.
Bai ez, oza, ematen du ezkerreko besoaren marka hori, ematen, bueno, esango genuke denontzako bezala dagoela ezarrita ez, edo gizartean hori da bihotzekoarekin lotzen dugun sintoma.
Bai, hori da.
Ba, begira, ez da hain horrela. Eta gero ba, beste alde batetik, ba, nola sistema patriarkala erreflejatzen da osasun sisteman, ez? Pues argi geratzen da nor da osasunaren inguruan dakiena eta ez dakiena, ez? Orduan, baldin ez badakizu, hobe duzu ez hitz egitea, ez? Ni naiz aita, ni naiz dakiena, eta kezkarik edo baldin badaukazu, ba, etorri nire gana, nik esango dizut zer egin edo zer ez egin, ez?
Eta ez du, gertatzen dena, hau jarraituz, ba ez dugula gure osasunearen ardura hartzen. Gure bizitza egiten dugu beste oinarri batzuk hartuta, eta gaixotzen garenean, mina daukagunean, orduan joaten gara aitaren gana, ez da kasunetan osasun sistemaren gana, ba ea mirariren bat edo zerbait ematen digun gure bizitzan berdin jarraitu alizateko.
Ja, pirularen bat, txertoaren bat, jaraberen bat, zerbait...
Tratamendu magikoaren bat, gure bizitza berdin jarraitu alizateko.
Eta, jo, ba, gero bestalde batetik, batxutan, jo, ba, oso potentea da, ba, nola elkarbanatzen den poterea osasun sisteman, ez? Jo, adibide bat, ez? Norrez dagoen ospital batean, eta medikuaren bisita etorriko dela, ez? Da momentu iaia magiko bat, osea iaia dena gelditzen da eta denok horren zain, horren menpe, medikuak zer esango duen, ez? Claro, igual egunean zehar egon dira hor auxiliarrak zure ipurdia garbitzen, egon dira erizainak, osea zaintza asko egon da, kontu asko. Baina horretan ez dugu jartzen oharmena, baizik eta medikoaren bizita txiki horretan, ze gehienetan izaten da bi minututako bizitaldi bat, ba, jarraitu holan edo hartu beste hau eta aurrera, ez? Osa, nun jarri ditugun, ez? Nun dauden.
Eta bizi izan dugu, ikusi izan dugu, nola batzutan ere, tratamendu desegokiak, ez eta sentitu onik ezik digula egiten, baina nola, ez da, ze profesionalak esaten digun hori egin behar dugula, hori egiten jarretzen dugula. Hori ba, hierarkia horretan edo patriarkalizazio horretan, ba, adibidez rehabilitazioan, nik rehabilitazioan lan egin izan dut, eta... Ba, zorbaldeko mina duen bat ariketa batzuk bidali, eta naiz eta ariketa horiek min gehiago sortu, ariketak egin, ze ez dakit nork esan dit, egin bartitu dela. Orduan,
Azkenean ia jainkoaren hitza da, hori uka ezina, ez? Jo, medikuak esan du, ba, egin behar.
Bai, medikoaren hitza, bai. Beste estereotipo gehiago ekarri dituzu, osasun sistemarekin lotuak?
Bueno, hau, jartzen badiego begira da pizkater generor, pizkater jaten bagara pizkaterago, ba, hor ikusten dugu gizonengan nola bizitzen garen askotan arrisku handiagoa hartzen. Ba, bai droga kontsumoekin, kirol jardueretan, kotxea erabiltzean, zaintzari ez dugu hainbeste arreta jartzen, baina gero, behin gaixotzen garenean edo orduan bai, beste puntura behin pasatzen gara, ez? Eta esaten da askotan, ba, gizonok gaixo txarrak garela, edo, ba, badirudi, ba, ez dugu enbeste gure bura zaintzen, baina zaintza behar dugunean, asko eskatzen dugu.
Hori da, ez da tontakeri bat, Claro, nola baite inkostienteki pentsatzean aita etorriko dela gure burua zaintzera, ba zertarako guk zaindu, ez? Ba guk ditzakegu edo zein erokeria, tontakeria bizitzarriskoan jarri, ze bueno, ba gero etorriko da aita, ez? Ronda hau ordaintzera, ez?
Eta konponduko ditu arazo guztiak.
Konponduko ditu arazo guztiak, ez?
Bai, guk ez daukagu ardura, o ez dakigu, edo guzti hori, eta beste batengan jartzen dugu ardura hori, eta botere hori.
Bueno, eta honi buruz badaude estadistika, ba, nola lan istriputa, ba gizonezko istripu gehiago egoten direla, ez? Edo kirola egiterakoan, edo datuak daude. Baina lasai ez ditugu ekarri datuak.
Bueno, ez dute molestatzen ere datuek. Baina ulertzen da nondik doazen estereotipo hauek ere, bai osasunarekin edo norbere buruaren zainketarekin lotuak, ez.
Bai.
Eta gero ba hori ja pizka bat rolei buruz hitz egiten, ba argi dago hemen ere zaintza rola batez ere emakumetan, ez, erortzen dela. Claro, eta ez dakit, adibide nabarmen bat, pertsona adintxuetan ikusten da, hainbat kasutan emakumeak senarra hartu eta medikuren gara eraman. Da, ostras, iaia barregarria, baino egia da gero eta gehiago gertatzen dela, baino bada, ez?
Zara bestela bere duintasuna galduko duela edo.
Bai, claro. Bai, ez que bere osasuna ez da bere ardura.
Bai, pastillak ere.
Hartu behar du.
Ze pastillak hartu noiz hartu eta hori emakumeak daki eta senarraren ardura hori berak hartzen du.
Gaur zerein hartu behar du, toria edo txuria.
eta gu, osea, pizka gazteagoak, zutu esango, gu gazteagarien, pizka gazteagoak garen artean, ere...
Ez gara libratzen,
Ez gara libratzen, ere, ez. Hori semealaben asoasunaren ardura ere, hor nahiko garbi ikusten da, nork dakien pediatraren zita, noiz da den, edo nun erosi behar diren, pomadak, edo sartu behar den, edo... Oraindik hor gure esperientziaren arabera emakumeak dira batez ere, amak dira ardura hori hartzen dutenak.
Zuei ere gertatzen zaizue?
Bai, nik ez badiote kontzientzia jartzen, ez badute esaten hau nere garaia da, nere gaia da eta saiatu behar naiz egiten. Ateratzen zaidana da nere bikotean delegatzen, bai. Orduan bai, kontzientzia hori jarri behar diogu ikuspegi hori eta lehenengo ikusi, konturatu, eta gero gauzak aldatzen zaiatu, bai.
Lau, aipatu duzu, estereotipo batzuk ekarri nahi zen dituzela, bizkatxo atere ulertzeko orokorrean ikusi dugu, ez, eragin daukan honek osasun sisteman, eta gero estereotipo horiek ze ondorio ekarri dituzten ere?
Bai, bueno, bizka bat aipatu ditugu, ez, nola bizitza arriskoan jartzen dugun, bai.
Ados. Bai, ikusten dira, ondorioa nola diren ez nolako gizatera gara mazaten.
Bai, pizkat ondoriak hori dira, batez ere gure burua zaintzearena, tratamendua desegokiak jarraitu, figura hori jarri, nordakien figura hori, beste engan jarri, boterea beste imon. Hori krezen ditezke ondoriak beste pila daude, baina, bueno, ekarri ditugunak hori krezen ditezke. Eta gero pentsatu ditugu, ba, nola baita, irtenbideak edo, bueno, proposamenak.
Beti da interesgarria hori, nola eman buelta egoerari. Eta zer pentsatu duzu,
Claro, normalean gure arreta, bueno, aipatu dugu eta gure esperantza beti jartzen dugu kanpoan, ez? Zergaitik ez gure gorputxari entzun. Eta, bueno, hemen jarriko dugu adibide bat, ez? Gogoratzen zarete alkohola frogatu zenuten lehenengoan edo zigarrillo bat erre zenuten lehenengoan gorpuak zer egiten du? Halako nazka bat egiten du, ez? Gorpuak badauka hor gorputzak badauka hor inteligentzia bat eta eta berak badaki zer den ona edo zer den txarra zuretzako, ez? Baina, claro, guk esaten dugu, joder, ba, nire lagunek edaten badute, ba, nik ere edango dut, ez edo erreko dut, haber, mundu guztiak edango du, egiten du, ba, ona izan behar. Eta jarraitzen dugu, eta, claro, hor, ja, deskonektatzen gara gorputzetik, intosikatu garelako, edo, ba, gure ustez, gaur egun, gorputzari entzutea, ba, zerbait, iraultzailea dela. Da, ze azkenean da zerbait kontrakultura da, ze beti kulturak eskatzen du hori kanpora begiratzera eta ez barrura. Eta klaro, ba, horretarako denbora behar da gainera. Are eta antikulturalagoa, ez? Denbora dedikatzea zure buruari. Ua, zertaz ari gara, ez? Sakrilegio, sakrilegio.
Bai, ez dago una seguri bai.
Bai, ez gorputzak seinaleak ematen ditu. Ez dugu bere hizkuntza ezagutzen, orduan pentsatzen eta bidatzen dituzten ideia da seinale hoiek sintomak ditzen ditugu eta estali bar direla. Buruko mina ezin egona hori norla bait estali jarraitu alizateko gure bizitza lana jarduerekin.
Claro, eta batxutan harremanetzen dugu gaixotasunak gure etxaiekin, azaren nahi dugu, beti pentsatzen dugu gaixotasuna gure kontran doan zerbait dela, ez? Ba, igual aldatu pizka bat ikuspuntua, ez? Gaixotasunak batxutan, edo gehienetak sortzen dira, oreka apurtzen denean, gorputzean. Orduan, zerbaitek zure gorputzean dago esaten, aizu, hemen nago, hemen, jarri arreta, zaindu zure bizitzako aspekto hau, igual ezoaz oso ondo, ez? Igual zerbait aldatu egin behar da, edo zaindu, edo...
Bai, eta hitz hori da, beste, ez, elkarri nahi gai nuen, beste irten bidea zaintza, ez? Ba, arain, hainbestitzik den, bueno, mintzatu feminismoan, eta hainbestitzik den den zaintzari buruz, ba, hori gu ere... eta batez ere gu gizonak, ba, alde batetik gure ardura ere delako, zaintza hori, besteen zaintza hartu, eta gure buruarekiko zaintza hori hartu, eta beste alde batetik ere, elkartzen gaituen, beste gizakiei elkartzen gaituen zerbait delako, zaintza erlazionatzeko, harremantzeko modu oso zuzena da. Eta ba hori oso garrantzitsua ikusten dugu. Bai, gure burua zaintzen ikasi eta praktikatu eta besteen zaintza praktikatu ere.
Hori, praktikari buruz galdetu behar nizuen, ez hitz potoloa da zaintzarena ere asko entzuten da, baina gero horri ere edukia eman beharko zaio, ez? Nola eramaten den hori praktikara, hori ere galdera potoloa da.
Bai, ziurenez emango luke beste saio bat egiteko bakarrik horrekin edo pare bat.
Bai.
Baina bueno.
Hasi barko inateke hori, entzuten, bintzat, atentzia jartzen. Uh-huh. Bai, gure buruari eta bestei. Eta hortik hasita, ba, beste saio bat egin barko genuke. Baina, bakoitzak ere, pentsa dezala, asko dakigu laia honi buruz. Ez da, gure gorputzak milaka urte dara matzago bizitzen, eta erraminta asko dauzka, edo baliabide asko dauzka sendatzeko, eta... bizitza aurrera ateratzeko. Orduan hortarnere horri pizkate
tanin pizka bat entzulei animatzeko ba esango nuke gaurko garaietarei begira ba gure osasuna ardura hartzea zerbait iraultzailea dela, ez? Eta hor usten dut.
ez da erronka makala hori ere. Zait beste irtenbiderik edo proposamenik ekarri duzuen gaurko?
Ez dugu, este horrekin pentsatzen dugu, ba, bale, zaintza ikusita gure gorputza entzun da, beste ekiko atentzio hori izan da, ba, bueno, bide handia daukagu egiteko hortik.
Ba, hola xe beraz, hemen badago zera usnartu edo, bentsa komentatu dugu osasun sistemak eta generoak edo patriarkatuak daukaten lotura hau, bintza azaletik bada ere. Eta hau da, azkenen ikasturte honetako tokatzen zaigun azkeneko kolaborazioak galdetu nahi nizuen, gustora egon zareten, uste duzuen ikasi dugula ez, zer edo?
Ba, guretzako Jon, ba, bide polita izan da, ez? Ze, bueno, ba, honek lagundu digu elkarrekin egoten, Mikel eta Bio, gero zurekin, gehiago, gauza gehiago elkarbanatu ditugu, eta, bueno, erronka ederra izan da, ez?
Bai, ze, ba, urtea da matzago gorek izan taldeetan, eta beste modu batean, honi buruz hitz egiten bizitzen, eta orain ekarri formatu honetara hitz egin honi buruz struktura bat emanez, eta bai, erronka polita izan da. Eta, bai, niposten, nahi, ba, zurekin gainera Xabirekin, eta zurekin jonekin elkarrekin egote da, bai, oso, ba, beraz, garria polita izan da.
Posten gara gure eta eskertzen dizuegu ari urte honetan ere gurekin egon izana, orain oporrak tokatzen zaizue, baina bueno, eskerrik asko ikasturte guzti honegatik, eta ondo segi, urrengo arte.
Bai, berdin.
Eta burua zaindu.
Bai, ondo segi.
Ondo segi, agur.
Agur.